Here Jesus, U gee, soos ons nou gesing het, ook betekenis aan die lewe. Sonder U is die lewe leeg, sonder U het die lewe nie sin nie. Maar U kom en U kom wys vir ons in die eerste plek hoe om te lewe. Hoe om te lewe soos wat mense bedoel was om te lewe. En dan sterf U vir ons ongehoorsaamheid. Vir ons stikkendheid, vir die feit dat ons nie lewe soos wat ons Vader bedoel het nie. Dankie dat U U liefde vir ons kom demonstreer het. En vanaand bid ons Here dat waar ons saam praat en saam dink dat U self deur die Gees U woord vir ons duidelik sal maak, dat U ons harte sal oopmaak om te hoor wat U sê. En gee vir ons deur die Gees die krag om te lewe soos wat U sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hou baie van T-shirts. Want T-shirts het oulike goedjies opgeskryf. Ja, julle het dit al gesien. T-shirts het baie slim goeders opgeskryf. Ek wil nou gevra het, maar daar is party van hulle wat nogal ongeskik is, maar gevra het, wie van julle het 'n baie oulike T-shirt slogan wat jy kan onthou? Wil iemand sê, my mag nie ongeskik wees nie? Ok, iemand het nou onlangs vir my op 1% gegee, wat hier so staan, is dalk nie so nice nie, maar daar staan I am OCD, en hy ken my nou goed, so dit het vir my nogal nie so nice gewees nie, maar dan staan daar onderaan, obsessive cycling disorder. So dis nogal oulik, nee, is nogal slim. En ek het al gewonder, as 'n mens sou moet sê, ontwerp 'n T-shirt, wat sê wie Christene is, wat sou daar staan? Sal baie oulike goedjies staan, om die waarheid te sê, iemand sê nou die dag, T-shirts is die nuwe manier, waarop jy kan lees wat in 'n kultuur aangaan. Jy lees net wat op die T-shirt staan, dan kan jy die kultuur leer ken. Maar as jy nou 'n T-shirt sou hê, wat jy moet sê, hierdie T-shirt beskryf die kerk. Mense se belewenis van die kerk, wat sou dit wees? En nou kan jy 'n klomp goeie skryf, iemand wat sê, I'm not perfect, I'm forgiven. Dit is nogal 'n nice een, ne? Die ouens dink hulle is perfect, maar die T-shirt sal nie vir hulle werk nie. Iemand skryf ander dag oor hierdie ding, hy sê, as hy 'n T-shirt moet ontwerp vir die kerk, vir Christene, dan sou hy net 2 woorde opgehaat het. The same. The same. Precies dieselfde. Want sy belewenis van Christene, van gelowiges, van mense wat sê dat hulle Jesus volg, is dat hulle nie regtig enigsins anders lyk as die wêreld nie. Hy sê Christene lieg net soveel soos ander mense. Hulle doen net soveel slegte besigheid, skelm besigheid soos ander ouens. Om die waarheid te sê, as jy 'n besigheidskaartjie sê mense vir my nou die dag, 'n besigheidskaartjie kry waarop 'n visie of 'n Jesus is goed of enigiets van daai goeder staan, hardloop. Moenie besigheid doen met daai ou nie. Christene veroordeel net so maklik soos die wêreld. Plaas net so maklik soos die wêreld mense in kategorieë en etiketeer mense. Ek wonder hoe dit gebeur. Ek verstaan regtig nie hoe dit gebeur het nie. Want die een wat ons volg, Jesus Christus, het nooit ingepas daar waar hy gekom het nie. Hy was altyd anders. Hy sou nooit die T-shirt verdien het wat sê the same nie. Om iets van hierdie andersheid van Jesus te verstaan, help het my toe moeder Teresa gesterf het en sy begrawe is, toe is daar 'n man op haar begrafnis wat hierdie woorde oor haar sê. Hy sê, hierdie tannie, ding nie uitgesê tannie nie, maar hy het gesê, hierdie persoon, hierdie moeder Teresa, was altyd stroom op. As almal in 'n stad wegvlug, dan was sy die enigste een wat in die teenoorgestelde rigting op pad was. En dis hoe Jesus was. Jesus was die hele tyd stroom op. Daarom lyk het vir my, dis een van die redes waarom die gelowiges of die godsdienstiges van sy tyd nie baie van hom gehou het nie. Want hy was anders. Sy waardes was anders. Hy was kontrakultuur. Sy leefwyse was anders. Sy prioriteite was anders. Hy was altyd anders. Altyd stroom op. 'N ander manier om dit te sê is, Jesus was die hele tyd buite die boks. Nou weet ek die ouens daar in die Kaap praat van die doos, maar hier by ons praat ons van die boks. Jesus was die hele tyd buite die boks gewees. En daarom hou hierdie ouens nie van hom nie. Daarom hou die godsdienstiges van sy tyd niks van hom nie. Want hulle was in die besigheid daarvan om mense in bokse in te forceer en hulle in bokse te hou. En die manier hoe hulle dit gedoen het, was deur swaar reëls, wette, regulasies op mense se skouers te laai. Jesus praat in Matteus 11 daarvoor, wanneer hy praat van hierdie ondraaglike laste wat die godsdienstiges op God se mense gelaai het. Maar met hierdie reëls het hulle 'n boksie, 'n raam gebou waarbinne mense moes inpas of nie inpas nie. En as jy ingepas het, as jy gehou het binne die raam, binne die reëls, dan was jy as rein beskou. En as jy enige iets gedoen het wat buite hierdie raampies was, dan het hulle jou as onrein beskou. En op hierdie manier het hulle 'n beheer gekry oor mense. Het hulle mense beheer om te doen wat hulle wou gehad het hulle moes doen. Omdat Jesus gesien het en beleef het en geweet het wat dit aan mense doen. Daarom was Jesus die hele tyd besig gewees. En jy kan op sy jy kan die evangelies gaan lees. Die hele tyd was hy besig om hierdie bokse oop te breek, om die mure in ons taal, om die mure af te breek. Want hy het gesien wat doen dit aan mense. Jesus was anders. Anders as die godsdienstige ander rabbies, ander leiers van sy tyd. En die mens sien sy andersheid veral op twee plekke. Jy sien dit raak in twee dinge. Jy sien dit in sy gesig en jy sien dit in sy voetspore. Kom ons praat oor sy gesig. Jesus se gesig was die hele tyd gedraai na die verkeerde mense toe. En die verkeerde uitdrukking was die hele tyd op sy gesig. Die godsdienstige mense van sy tyd wou gehad het dat hy sy gesig wegdraai van die sogenaamde onreines. Die tollenaars, die prostituie, die sondaars. Die ander ouens wou gehad het Jesus moes met afskie op sy gesig wegdraai van daai ouens soos wat hulle gemaak het. Hulle wou nie eens gehad het die skaduwee van daai ouens moet op hulle val nie. Hulle wou gehad het Jesus moet dit doen. Ons sien in Lukas 19 die bekende gedeelte van Saggeus. Jy gaan lees dit asseblief by die huis. Die gedeelte van Saggeus, hierdie tollenaar, owerste van die tollenaars, dan kom Jesus en op sê hy vir hom: "Saggeus, ek moet vandag by jou huis tuis gaan." En dan lees ons daar die godsdienstige ouens het onder mekaar gepraat en gesê: "Maar hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy tuis gaan in die huis van 'n tollenaar, in die huis van 'n sondaar?" En dan sê Jesus hierdie woorde, dan vers 10, hy sê, die seun van die mens het gekom om te soek en om te red wat verlore is. Lukas 7 lees ons dat Jesus, of dat die selfde godsdienstige leiers, Jesus is daar in die woord, dan sê hy, ek kuier by hierdie mense, ek eet saam met hulle, kuier saam met hulle, en dan noem hulle my 'n vraat en 'n wynsuiper en 'n vriend van tollenaars en sondaars. En hulle bedoel dit, as hulle dit sê, bedoel hulle dit natuurlik as 'n belediging. Hulle beledig hom, omdat sy gesig na die verkeerde mense toe gedraai is. Maar dit word 'n eretitel. Vriend van tollenaars, vriend van sondaars, van stikkende mense, soos ek. Hier, die godsdienstiges wil gehad het, Jesus met sy gesig wegdraai met afskie. Jesus kyk na hulle. Hy sien hulle raak. Hy raak aan hulle. En hy, en is amper die ergste van alles, hy eet saam met hulle. Die mense van daai tyd het, het geglo, dat as jy saam met onrein mense eet, en, hoor nou belaglik is dit, en hulle, en jy vat kos, en jy maak jou mond oop om te eet, dan kan daar 'n bose gees by jou mond ingaan. Waarom eet jy nie saam met hierdie ouens nie? Jesus eet saam met hulle, want hy het gekom om te red, te soek en te red, om heel te maak wat stikkend geword het. Het gesê die ander ding, hoe ons sien dat Jesus anders was, is sy voetspore. Sy voetspore het die hele tyd op die verkeerde plekke geloop, in die oë van die godsdienstiges. As jy agter Jesus, op Jesus se voetspore naloop, dan sal jy sien sy voetspore draai, en het nou gesê, by Saggeus. Sy voetspore draai by die tollenaars. Sy voetspore loop by die heidene daar in die Dekapolis. Daar loop Jesus se voetspore. Jesus se voetspore loop by die prostituie. In Johannes 8 sien ons dat Jesus se voetspore kruis met die voetspore van 'n vrou wat op heterdaad betrap is dat sy overspel gepleeg het. Dit beteken dat sy met 'n ander man geslaap het en hulle het haar op heterdaad betrap. En dan bring die godsdienstige leiers bring haar daar na Jesus toe en hulle is vasberade om haar met klippe dood te gooi. Is ironies dat hulle nêrens sê wat van die man geword het nie. Dit moes 'n ding wat sê it takes two to tango. Die man is ergens. En die vrou word gebring om met klippe dood gegooi te word. Dan bring hulle daar na Jesus toe. En almal verwag van hom dat hy sy gesig van haar sal wegdraai, dat hy die stof van sy voete sal afskud en van haar sal wegloop, dat hy haar sal veroordeel soos die ander gemaak het. En dan sê Jesus, gaan lees Johannes 8, dan sê hy, is daar een van julle wat sonder sonde is, dat hy die eerste klip gooi. En dan, dink jy sal het onthou, dan skryf Jesus met sy vinger in die sand. En ek het baie gewonder oor hoekom. En ek sal hom eendag vra, wat het hy geskryf? Maar Stefan het my ander dag gehelp, toe hy gesê het, hy dink Jesus wou, toe hy so in die sand geskryf het, eintlik maar net 'n simboliese punt maak. Hy wou sê, julle laai wette op mense, geskrifte vol wette, eie reëls, gemaakt, mensgemaakte reëls, wat julle in fynste besonderhede in boeke neergeskryf het. Julle laai dit op mense, maar my wette skryf ek sommer in die sand. En die wind kom en hy waai dit weg. Maar kyk wat doen ek met mense. Ek maak hulle vry. Ek maak hulle my vriende. En ek verander hulle lewens. dink ons mis hierdie ding so, hierdie, en ek wil nie daarop uitbrei vanaand nie, maar hierdie een ding, dat Jesus Christus wil my en jou sy vriende maak. Want dis wat hy doen. Hy maak mense sy vriende, en dan verander hy hulle lewens. Dis hoe Jesus is. Hy is anders, en ons sien dit in sy gesig. Hy is anders, ons sien dit waar sy voetspore loop. En dan skryf Paulus, en dis een van die gedeeltes wat die, een van die gedeeltes wat 'n verskriklike groot impak in my lewe gehad het. Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 19 hierdie woorde. Hy sê, my liewe kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle. En hierdie pyne, sê dit in my eie woorde, hierdie geboortepyne gaan aanhou totdat Christus in julle gestalte gekry het. Hoor jy wat sê Paulus? Ek en jy is nie hier op aarde om op 'n stadium in ons lewe Jesus aan te neem en dan hemel toe te gaan nie. Die rede hoekom ons hier is, is dat Jesus in ons gestalte moet kry. Nou, 'n groot manier hierdie gestalte kry om net te sê, Jesus moet in ons binnekant inkom. Of kom ek sê dit nog anderste, Jesus, my binnekant moet soos Jesus lyk. En as my binnekant, my hart, soos Jesus lyk, as Jesus in my hart lewe, as hy in my binnekant bepaal hoe ek optree, dan gaan my buitekant ook so lyk. En nou het ons gesien, Jesus het sy gesig die heeltyd na die verkeerde mense toe gedraai. En sy voetspore het die hele tyd by die verkeerde mense geloop. En as hy dan gestalte in my kry, dan moet ek soos hy aan die binnekant lyk, maar ek moet ook soos hy na buite toe lewe. Dan moet my gesig gedraai word na die mense vir wie Jesus kyk. En dan moet my voetspore lê op al die verkeerde plekke in die oë van die wêreld en in die God oë van die godsdienstiges. En nou wonder ek, beleef mense wat buite die kerk staan, dit van die kerk. My belewenis is die kerk het nogal goed geraak daarmee om die verkeerde ouens te vermy. Om die ouens wat nie soos ons lyk en praat en dink en optree nie te vermy. Partykeer met afskie ons gesigte van hulle af weg te draai. Partykeer dink ek is dalk meer onskuldig selfs as dit. Partykeer dink ek is ons net so besig om kerklike programme en kerklike aktiwiteite aan die gang te hou en ons mee daarmee besig te hou dat ons nie krag en tyd en energie oor het om op die plekke te loop en op die plekke te wees waar Jesus wil hê ons moet wees nie. Ek het 'n ruk terug 'n brief raak geloop van 'n vrou wat dit geskryf het om te verduidelik hoekom sy nie 'n gelowige is nie. En die ironie is dat nêrens in hierdie brief sê sy die rede hoekom ek nie 'n gelowige kan wees nie is oor die kerk se leerstellings. Sy skryf nêrens die rede hoekom ek nie 'n gelowige kan wees nie is oor die styl van aanbidding of oor die tipe musiek wat jy sing in die kerk of julle strukture en of enigiets anders nie. Sy sê, Jesus se geloofwaardigheid is te vinde in die gesigte van die kerkmense. Van die mense wat sê dat hulle volgelinge van hom is. Ek gaan die brief uittreksel lees wat sê, sy sê, Don't come talk to me of God. Come to my door with religious pamphlets or ask me whether I am saved. Hell holds no threat more agonizing than the harsh reality of my life. I swear to you that the fires of hell seem more inviting than the bone-deep coldness of my own life. And don't talk to me of church. What does the church know of my despair, barricaded behind stained glass windows against the likes of me? I once sought repentance and community within your walls, but I saw your God reflected in your faces as you turned away from the likes of me. Forgiveness was never given me. The healing love that I sought was carefully hoarded, reserved for your own kind. So be gone from me and speak no more of God. I've seen your God manifest in you, and he is a God without compassion. I shall remain an unbeliever. Jesus se geloofwaardigheid lê in die oë van hulle buite die kerk, in die gesigte van sy volgelinge. Maar dit hoef nie so Dit hoef nie waar, hierdie storie hoef nie waar te wees van die kerk nie. Daar is ook ander stories. En ek wil vraag dat julle saam met my Gerard, as jy kan help, saam met my na een video kyk, is net so 7 minute lang, van die ander kant, van wat ek nou gesê het. Daar is ook een ander kant.
If you go to Honolulu from the East Coast, those of you who have been there know that you wake up like at 3 o'clock in the morning. And you can't get back to sleep. And I'm hungry. And I went looking for something to eat. And even at that wee hour of the morning, in a bustling city like Honolulu, you can't find a place that's open. But up a side street, I did find a place. I went in, sat down on the stool. It was a greasy spoon. No booth, just a row of stools in front of the counter in, and this fat guy with a dirty, filthy, greasy apron came out, pulled his cigar out, put it down, and said, "What do you want?" I didn't touch the menu. It was one of those plastic menus that grease had piled up on it, and I knew that if I opened it, something extraterrestrial would crawl out. I said, "I'd like a cup of coffee and a donut." So he poured the coffee, and then he did this. And he picked up the donut. I hate that. So I'm sitting there, 3:30 in the morning, drinking my coffee and eating this dirty donut. Into the room come about 8 or 9 prostitutes, and they sat down on either side of me. And I tried to disappear. And the one on my immediate right said, "Tomorrow's my birthday," she said to her friend. "I'm going to be 39. A friend said, "So what do you want me to do? Sing happy birthday? You want a cake? What should we do? Have a party for you? You're going to be 39. First woman said, "Look, I'm not expecting anything. Why do you have to put me down?" And then she said, with a crack in her voice, "I've never had a birthday party in my whole life. I don't expect to have one now." That did it. I waited till they all left, and I was the only one left. I called Harry over. I said, "Do they come in here every night?" He said, "Yeah." I said, the one next to me? He said, Agnes. I said, tomorrow's her birthday. What do you say we decorate the place? And when she comes in tomorrow, we have a birthday party for her, because I heard her say she's never had a birthday party in her whole life. He said, mister, that's brilliant. That is brilliant. Jane, he called his wife out of the back room. She did the cooking. He wants to throw a birthday party for Agnes. I thought, jeez, this is great. She comes out. She grabs my hand. She says, mister, you wouldn't understand this because of what she does, you know. But she's one of the kind people in this town. She's one of the caring people in this town. I said, look, can I decorate the place? She said, to your heart's content. I said, I'm going to bring a birthday cake. Harry said, oh, no, the cake's my thing. I thought, oh, geez, you know, God. So I got there the next morning. I got there the next morning at about 2:30. I had bought crepe paper at the Kmart, strung it across the place, made a big sign that said, happy birthday, Agnes, put it on the mirror behind the counter. I had the place spruced. Jane, who does the cooking, got the word out on the street so that by 3:15, every prostitute in Honolulu was squeezed into this place. I mean, people, it was wall-to-wall prostitutes and me. 3:30 in the morning, the door opens. In comes Agnes and her friends. I got everybody poised, everybody ready. The minute she walks through the door, we yell, happy birthday, Agnes, and all start cheering like mad. I've never seen anybody so stunned in my life. Her knees buckled. They steadied her and got her and sat her down on a chair. And we started singing, happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Agnes. And when they brought out the cake, she lost it and started to cry. Harry just stood there with the cake. And finally he said, all right, Agnes, knock it off. Blow out the candles, Agnes. Come on, blow out the candles. She tried and she couldn't. So he blew out the candles and handed her the knife and said, now cut the cake. Come on now, cut the cake. She sat there for a long moment, and then she said to me, is it all right if I don't cut the cake? She said, what I'd really like to do is take the cake home and show it to my mother. I said, it's your cake. She stood up. I said, do you have to do it now? She said, I live two doors down. Let me take the cake home. I'll bring it right back, I promise. She picked up the cake. She pushed through the crowd and out the door. And as the door swung slowly shut, dead silence. The whole group was stunned. I didn't know what to say. Finally, after a few uneasy moments, I said, what do you say we pray? It's weird looking back on it now. A sociologist leading a prayer meeting with a bunch of prostitutes at 3:30 in the morning in a diner in Honolulu was the right thing to do, and I prayed that God would deliver her from what dirty, filthy men had done to her, usually starting like it, you know, when they're about 12 or 13, and then they're ruined and hurt. And when I finished praying that God would make her new, that God would give her back everything that had been taken from her, I said amen and lifted my eyes, and Harry was right in my face. He said, hey, Camp Paulo, you told me you were a sociologist. You're no sociologist. You're a preacher. What kind of church you belong to? And one of those moments when you come up with just the right words, I said, I belong to a church that throws birthday parties for whores at 3:30 in the morning. I thought that was a clever answer. I'll never forget his response. He looked back and he said, no, you don't. No, you don't. He said, I would join a church like that. Wouldn't we all? Wouldn't we all join a church that threw birthday parties for whores at 3:30 in the morning? I got news for you. That is the kind of church that Jesus came to create. He came to create a church that was filled with people that move out into the world and bring celebration and joy into the lives of those who have nothing to celebrate and have no joy, to bring celebration to those who are brokenhearted and beaten down, to lift them up and give them some joy in their life. That's what you are called to do. You are called to be agents of God, to spread His love and His joy into a loveless and joyless world. That's what you're called to do. And if you surrender to Christ and let Him cleanse you and let the Spirit fill within you, His Spirit will constrain you, says Scripture, constrain you, drive you to do loving and joyful things in a world devoid of joy and love. Do you hear me?
Een kerk, een gemeente, wat verjaarsdagpartytjies 3:00 die oggend hou vir prostituie. Ek wil deel van so 'n gemeente wees. Ek wil so 'n kerk wees. Ek wil 'n kerk wees wat soos Jesus die heeltyd stroom op is. Wat in die sand skryf, wat sy gesig die heel tyd gedraai is na die verkeerde mense toe, en wie sy voetspore die hele tyd kruis met die verkeerde mense sy voetspore. Ek wil nie dieselfde wees nie. Ek wil anders wees. Soos wat Jesus anders was. Wat van jou? Amen. Here Jesus, dankie dat U so anders is. Ons kan nie begin om U liefde te verstaan nie. Ons kan nie begin om te verstaan hoe lief U ons het, dat U na ons toe kom, na my toe kom, soos wat ek is. Dat U my lewe aanraak. Dat U my vriend wil wees. En dat U my lewe wil verander. Heer Jesus, deur U lewe en deur U opstanding, dink ons vandag daaraan, op hierdie erfenisdag, het U uit liefde uit vir ons hoop, hoop verdien aan die kruis. En deur U opstanding, het U hierdie hoop vir ons veilig, veilig weggebere in die hemel. As Petrus sê, dit is 'n erfenis hierdie, wat onbesmet is, onverganklik en onverwelklik. Dit bring vreugde. Vreugde wat ons nie as U Gees ons vul vir onsself kan hou nie. Kom help vir kerk sonder mure, Heilige Gees, te wees wie ons sê ons is. Een gemeenskap, een liefdesgemeenskap, wat alles wat scheiding maak, afbreek, sodat mense by een liefdevolle Vader kan uitkom. En help my om hierdie week in Jesus' naam so te leef. Heilige Gees, kom laat Jesus in my binnenkant gestalte kry, sodat ek na buite toe soos Hy sal lewe. Ons bid dit in Sy naam. Amen.